halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha noofembar waa 4 2014 idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
We have finished our first run operation after we took over the management of Mogadishu Port.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Levant Adali, maamulaha dekedda Muqdisho ee shirkadda Albayrak. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Ayagoon ula jeedin in qaab Muslim iyo xumaan allabari soo jirayna waqtiyaal badan soo maray, laguna barakoobay ummaduna ay nagu taqaan inta dariskeenna. Wax siyaasada lakuma lihin, wax xumaana lakuma lihin. waa baryaha ilay 19-14 lagu sinneeyey oo ido waxa weeyaan sabeenno.
Kaasina waxa uu ahaa Nuur Weheliye Xundubay oo ka mid ah dadka deegaanka Coomaad oo ka hadlaya caado dhaqameed mar kale dib looga bilaabay halkaasi. Goor dhow ayaad arrintaasi ka hadlaya maqli doontaan.
Qodobada kale aanu kuga haynay idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a warbixin iyo waraysiyo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka oo maanta dhacaya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalaad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
shirkada turkiga laga leeyahay Albayrak oo bil ka hor markaasi si buuxda ula wareegtay maamulka dekedda Muqdisho ayaa sheegtay inay soo xareysay daqligii ugu ballaarnaa ee ah khidmadda dekedda muddo bil gudaheed ah. shirkada ayaa sheegtay in bishaasi ay dekedda ka soo xarootay lacag dhan 2,700,000 oo doolarka Mareykanka ah. maamulaha dekedda ee shirkada Albayrak Mustafa Levant Adale ayaa VOA-da goor dhaweyd uga waramay.
Today we have finished our first month operation after we took over the management of Mogadishu Port. We have agreed to pay 55% of
waxa uu yiri maanta waxaanu dhameystirnay howlihii dekedda ee bishii u horeysay sida aan qandaraaska ku galnay. waxay ahayd inaan dawladda ku wareejino 5,100,000 daqliga, waxaana dawladda u gacan gelinay lacag ka badan 1,500,000 oo dollar.
wararka ka imanaya gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay uu saaka 2 bilood ku dhex maray meel qiyaastii ilaa 12 kilometer u jirta degmada Balanbale, gaar ahaan wadada isku xirta Xiraale, Cabudwaaq iyo Balanbale. dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu geystay dhaawacyo tiradoodu ay 10 ka badan tahay. ilaa xilligan si rasmi ah looma oga waxa sababay dagaalkaasi, laakiin waxaa la sheegayaa inuu daba joogo muddo 5 cisho ah oo iska horimaad uu halkaasi ka dhacayay.
hogaamiyaha kooxda u janjeera Ruushanka ayaa loo dhaariyay inuu noqdo hogaamiyaha jamhuuriyadda ismagacowda ee bariga Ukraine maanta oo talaado ah kadib doorasho ay diideen xukuumadda Kiev oo ku tilmaantay in ay sharci darro tahay. dhaarta Alexander Sarkajenko oo u dhaaranaya ra-iisul wasaaraha waxaa loogu yeeray jamhuuriyadda dadka reer Donetsk ayaa sii fogeynaysa isorfadhigii ka jiray Ukraine oo ay ku dhinteen ku dhawaad 4,000 tan iyo bishii Abriil. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa la kulmay madaxda xagga ammaanka maanta si ay u qiimeeyaan jawaabta ay ka bixinayaan doorashooyinkii axaddii ka dhacay gobollada Donetsk iyo Luhansk oo looga hadlo luuqadda Ruushanka. isagoo ka soo muuqday TV-ga shalay oo Isniin ahayd ayaa madaxweyne Poroshenko waxa uu ku tilmaamay mid carqaladeynaysa xabajoojintii ay dawladdu la gashay mucaaradka bishii September.
haddeen wararkii Soomaaliya dib ugu noqono, Soomaaliland ayaa maanta xayiraadii saarneyd ka qaaday telefishinka madaxa bannaan ee Universal oo muddo 9 bilood ay xayiraadii saarneyd kaasi oo Soomaaliland ka howlgelayay kadib markii maamulka guud ee telefishinka uu raalligelin ka bixiyey Soomaaliland uu siiyey Soomaaliland barnaamij uu baahiyey oo ismaandhaaf ka dhex dhaliyay labada dhinac. waxaa warkan magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sidoo gordhowayd VOA uu xaqiijiyey wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa telefishinkan maanta dib loogu fasaxay inuu shaqadiisii dib uga bilaabo Soomaaliland kadib markii uu maamulka TV-ga Universal uu raalligelin rasmi ah ka bixiyey barnaamij ay hore u baahiyeen oo ay Soomaaliland ka biyadiiday kaasoo sabab u noqday in xayiraad lagaga soo rogo inay Soomaaliland ka hawlgalaan. Waxaa kale oo wasiirka xigeenka intaas ku daray in fasaxada TV-gan ay weheliyaan shuruudo ay ka mid yihiin TV-gu u dhowro shuruucda Soomaaliland u yaalla in dhammaan wariyayaasha ka tirsan TV-ga ka hawlgala gudaha Soomaaliland meel laga wada maamulo, iyadoo intaas ku daray inay odayaal dhaqameed dooray ay sidoo kale ka galeen ergosidii dib loogu fasixi lahaa TV-gan. Telefishinkan Universal ayaa xayiraad saareen muddo 9 bilood kadib markii barnaamijka faaliyaha qaranka ee TV-gaasi baahiyo lagu soo qaatay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo, waxaana uu ka mid yahay TV-gan hay'adda warbaahineed oo madax bannaan, kuwaasoo xafiisyo ku leh Soomaaliland islamarkaana xarumooga guud ay ku yaallaan waddanka Britain. Waxaana islamaan tabo telefishinka Universal oo shaqadiisii caadiga ahaa dib uga bilaabay Soomaaliland.
Codbixiyaasha dalka Mareykanka ayaa maanta bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorasho udub dhexaad u ah xisbiga maamuli lahaa Kongareeska 2 sano ee u dambeysay ee xilliga madaxweyne Obama. Dhammaan 435 kursi ee aqalka hoose ka kooban yahay ayaa loo wada tartamayaa. Dhinaca kalena 3 meelood oo 1 meel ayaa aqalka sanadkana loo tartamayaa. Goobta sida gaarka loo eegaya ayaa ah aqalka sanadka, halkaasi oo dadka siyaasadda indhe-indheeyahay ay sheegayaan in xisbiga jamhuuriga uu ku guuleysan karo 6 kursi ee u baahan yahay si uu aqalkaasi ugala wareego xisbiga madaxweyne Obama ee dimuqraadiga, xisbigaasi oo tiro yar uun hoggaanka ku haya. Iyadoo ra'yiga dadweynaha laga ururiyo uu muujinayo in 400% oo keliya ay rumaysan yihiin inuu shaqo wacan hayo, ayay taasi xisbiga jamhuuriga siinaysaa fursad ah inuu dhowr goobood ku guuleysto. Gobolladaasi waxaa ka mid ah gobolladii laga dooran waayey Mr. Obama doorashadii 2 sano ka hor.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya doorashooyinka xilliga dhexe ee aqalka hoose iyo ka sare ee Kongareeska Mareykanka. Xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta aqlabiyadda aqalka hoose ayaa doonaya inuu sidoo kale aqalka sarena la wareego, kalena faramaroojiyo xisbiga dimuqraadiga oo isagu taladiisa haya. Siyaasadda madaxweynaha waa madaxweyne Barack Obama ee dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee dadka maskaxdooda ku jirta. Dhinaca kalena, codbixiyaasha Mareykanka ayaa u arkay in cabsida laga qabo kooxda ISIS ay tahay arrin ka mid a arrimaha ay ahmiyadda siinayaan marka ay doorashada Kongareeska u codeynayaan. Go'aanka madaxweyne Obama ee weerarka kooxda ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya iyo dhallinyarada Mareykanka ee ku biiraya ururkaasi ayaa ah arrimo adag oo horyaala qaar ka mid a murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ah, waxaana laga yaabaa inay si gaar ah u saameyn karayso Congressman Keith Ellison oo isagu ah qofkii muslimka ah ee ugu horreeyay ee loo doorto Kongareeska Mareykanka. Wariyaha VOA-da Simak Devagor ayaa u dhoofay gobolka Minnesota si uu waraysi ula soo yeesho, waxaana uu ka diyaariyey warbixintan. Xuseen Barre ayaa inoo soo koobaya.
Keith Ellison ayaa loo doortay Kongareska sanadkii 2006 isagoo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, waxaana uu waagaasi ka soo horjeeday dagaalkii Ciraaq. Sanadkan waxa uu ku rajowan yahay in markii 5aad dib loo soo doorto isagoo taageersan dagaalka uu madaxweyne Obama uu kula jiro kooxda Daacish amaba ISIS.
It's tough, but I mean I do think though honestly that ISIS is a threat, but I also believe that the most important ways
to... Waa arrin adag. Waxaan u malaynayaa inay ISIS halis tahay, balse waxa kaloo aan aaminsanahay in habka loola dagaalami karaa kooxdaasi aanu ahayn tallaabo military oo keliya, waxaase ka mid ah in laga jaro awoodda ay u leeyihiin inay shidaalka iibiyaan iyo in laga jaro ilaha dhaqaaluhu ka soo galaan iyo weliba in la joojiyo dadka ay qoranayaan ee sii maraya Turkiga iyo waddamada degmada, in la hubiyo in dowladda Ciraaq ay si siman dadka u maamulayso lagana baxo kala qoqobnaanta ku salaysan madaahibta iyo isirka. Dhammaan arrimahaasi waa kuwo aan ahayn military balse hoos u dhigaya halista ISIS. Ku dhawaad 100 Mareykan ah ayaa ku biiray ururka ISIS, ugu yaraan 10 ka mid ah ayaa ka tagay Minnesota oo uu ka soo jeedo Ellison.
We've got to continue just to tell our young people that if they want to do something good and constructive for their faith, then what they need to do is to help the poor, help the less fortunate. They need to get involved in the civic life of America.
Wa inaan dhalinyaradeena u sheegnaa in haddii ay rabaan inay sameeyaan wax diintooda u fiican waa inay caawiyaan dadka saboolka ah. Waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan nolosha rayidka ah ee Mareykanka. Way dhalili karaan siyaasadda Mareykanka, laakiin waa inay sanduuqa codbixinta u adeegsadaan dhaliishooda. Waana inay adeegsadaan xuquuqdooda uu dastuurku u ogol yahay, laakiin ma aha wax la aqbali karo inay hub qaataan oo cadowga shisheeyaha ah soo raacaan lana dagaalamaan dalkooda. Doug Daggett oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa tartan kula jira Ellison. Waxaan uu aaminsan yahay in siyaasadaha xisbiga demokraadigu ay saameyn ku yeesheen dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah ee ku biirtay ISIS.
Well, it is very concerning. And of course, Somali Americans, they came from Somalia to be able to prosper, to have.
We have a big community here.
We do. We have the biggest, that's right, the biggest in the United States of the Somali community right here in Minneapolis. And of course that's part of
wa arin walaac leh. Soomaalida Mareykanku waxay halkan u yimaadeen si ay nolol wanaagsan u helaan. Waxa halkan Minneapolis nala jooga Soomaalida ugu tirada badan, waxayna madaxda jaaliyaddu ii sheegeen in shaqo la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo rajo xumo ay jirto, mana rumaysna in Congressman Ellison waana mid maqan oo aan jooginba. Ellison ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku dhaarta kitaabka Qur'aanka markii xilka loo dhaarinayay. Waxaana la weydiiyey in maadaama oo uu Muslim yahay in jawiga siyaasadeed ee Mareykanku caawiyey iyo in uu caqabad ku ahaa.
It's helped me because no matter what struggles or difficulties I face, you know, I can always go to salat, always go to prayer, and it always strengthens me.
Way caawisay arintaasi sababtoo ah dhib kasta iyo caqabad walba iga hortimid, waxaan mar walba cuskan jiray salaada, waxaanan ka heli jiray awood i xoojisa. Runtii waa faa'iido weyn, waxaan mar walba sugaa soonka iyo salaadaha, waxayna iga dhigeen qof faraxsan. Marmar waxaa dhaca falal gacanka hadal ah ama rabshado wata. Waa arrin mar walba xun, laakiin haddiiba uu qof muslimihi ku lug yeesho, isla markiiba waxaa eedda dusha laga saaraa Islaamka. Sidaasi daraaddeed, mararka qaarkood waxaan la tacaalaa falalka Islaam nacaybka ku salaysan, waana arrimo aad u yar oo aan wax ka soo qaad lahayn, igumana hayaan wax culays ah.
Warbixintii wariyaha V O da Simak Diverbow ay noo diyaarisay waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Markana doorashooyinkii dalka Mareykanka. Muddo hadda laga joogo qiyaastii 3 saacadood ayaa dadka ku nool qaar ka mid ah gobollada waddanka Mareykanka ay u dareereen inay codkooda ka dhiibtaan doorashada xilliga dhexe ee ay tartanka u galayaan dhammaan xildhibaanada aqalka hoose ee Kongreeska iyo qaar ka mid ah senatarrada aqalka duqowda iyo weliba barasaabyada ama guddoomiyaasha gobollada qaarkood. Sahre Ciidla Nuur oo ka tirsan V O A-da ayaa arrimaha doorashada maanta goor dhoweyd ka wareysatay Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A, oo ah laabo nooga faallooda doorashada iyo arrimaha la xiriira iyo siyaasadda Mareykanka. Wareysigoodiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, bal sharaxaad naga sii doorashada xilliga dhexe, gaar ahaana tirada labada aqal ee Kongreeska, sida loo soo doorto iyo xisbiyada ay kala yihiin.
Mahadsanid Zahra. Doorashooyinka Mareykanku waxa ay u kala baxaan laba qaybood. Mid madaxweynaha ayaa ka qayb gala oo 4 sano mar baa la qabtaa, midna madaxweynuhu kama qayb galo oo Kongreeska unbaa ka qayb gala aqalkiisa hoose oo iyagu 2 sano kasta tartanka u baratama. Qofka aqalka duqowda ee sanadka loo soo doorto 6 sano ayuu joogaa. Marka maadaama ay 100 yihiin aqalka sanadku, 3 meelood meel ayaa 2 sano kasta tartanka gasha. Marka sanadka imiko kale 3 iyo 30 baa gelaya, ee 2 sano kadibna 3 iyo 30, 2 sano kasta sanadka waxaa ka qayb galaya 3 iyo 30 ama 4 iyo 30. Guud ahaan aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ee wakiiladu waxa ay ka kooban yihiin 435 xubnood. Degmadii shicibkeedu gaaro ilaa 750 kunba hal ruux ayaa matalaya. Waqtigan imika la joogo, xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose haysta oo ku leh 233 xubnood, halka dimuqraadiguna ay ka haystaan 499 qof, 3 kursina ay maran yihiin. Sidaas ayay 435 ku yihiin. Dhinaca aqalka duqowda, saan u sheegay 100 ayay ka kooban yihiin, oo xisbiga dimuqraadiga ayaa imika aqlabiyadda haysta 310 bay leeyihiin. Jamhuuriguna wuxuu leeyahay 45, halka 2 ay yihiin kuwa ka madax bannaan labada xisbi oo loo yaqaano independent. Sidaas ayay iyaguna ay 100 ku yihiin.
Waan gartay Cabdiraxmaan, marka 80 state ama gobol ee Mareykanka uu ka kooban yahay ay u qaybsanayaan tirada xildhibaanada labada aqal ee Kongreeska?
Tan aqalka duqowda way fududdahay, oo sanadka 10 state ama 10 gobol waxaa la siiyey min 2 senator oo sidaasay 100 ku noqdaan. Laakiin tan aqalka hoose, sida ay u kala dad badan yihiin ayaa xubnaha iyaga matelaya loogu kala badiyaa. Tusaale ahaan, gobolka California oo ah state-ka waddanka Mareykanka ugu weyn waxaa ku nool dad ka badan 830 million oo qof. Sidaa daraaddeed waxay haystaan 53 xildhibaan ayay leeyihiin, halka 7 gobol oo yaryar ay iyagu kaleeyihiin hal xubin oo keliya ama hal xildhibaan oo keliya. Goboladaasi waxaa ka mid ah Delaware, Montana, South Dakota iyo North Dakota, Alaska iyo Vermont.
Waan gartay doorashadan haatan ee xilliga dhexe waxaa ka soo baxa maxay ka bedelayaan siyaasadda Mareykanka ee imika jirta?
Zahray, doorashadani waa mid aad iyo aad u xasaasi ah. Intii madaxweyne Barack Obama la soo doortay oo uu aqalka cad joogay 6 sano u dambeysay, inteeda badan waxaa aqlabiyadda aqalka hoose haystay ee Kongreska xisbiga Jamhuuriga, waxaana ay qir iyo qir isku taagnaayeen in iyaguna ay diidaan waxa uu doonayo, isaguna uu horjoogsado waxa ay iyagu doonayaan. Marka waxaa dadku ay aad u daneynayeen haddii bal mar uun xal la heli karo oo ay suurtagal tahay in ismarwaagan la dhaafo. Waxyaabaha la saadinayo waxaa ka mid ah in aqalka sanadka oo imika doorashooyinkoodu dhowr meelood ay aad iskugu dhow yihiin labada xisbi ee musharaxiintoodu loo maleynayo in xisbiga Jamhuuriga uu la wareego. Haddii hadaba taasi ay dhacdo, waxa ay xisbiga Dimuqraatiga gaar ahaan madaxweyne Barack Obama ku noqonaysaa 2 sano oo soo socota oo hawl adag ay hortaalo, waayo aqalkii hoose isagoo awalba laga haystay, haddii Jamhuurigu ay ku darsadaan aqalka sare, dhib weyn baa soo gaadhaya. Laakiin iyaguna ka macaashimayaano wax kastoo iyagu ay keenaan. Madaxweyne Barack Obama maadaama uu codka veto leeyahay, waxa kaliya ee marka vetoda madaxweynaha lagu tirtiri karaa in 3 duleel 2 duleel ay helaan aqalka sanadka, oo markaasi tirada xisbiga Jamhuuriga kaga jirta aqalka sanadka iyo qaar kaloo dimuqraadiya ay soo raacaan si ay codka vetoda ee madaxweynaha ay u jabshaan. Taasna inta badan ma dhacdo.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, waxa la hadal hayaa in lacagtii ugu badnayd ee doorashada xilliga dhexe ku baxda ay sanadkan ku baxday iidheh amaba xayeysiisyo, door intee leeg ayay lacagahaasi ka qaadan karaan natiijada doorashada iyo cidda ku guuleysan karta?
Zahra, door weyn bay ka qaadan karaan. Lacagtu wax badan ayay ka tartaa adduunkan meel kastoo la joogo. Sababtuna waxay tahay musharaxa ay maalqabeenno badan u hiliyaan oo lacag badan ku baxsha xayeysiiska ayaa dadku u codeynayaan. Wax kalena ma aha oo dadku ma laha ninkaasaa lacag haysta, laakiin waxa weeyaan iidhayada TV-ga ka soo baxaya. Haddii matala Zahra imika 2 qof ay ku siman yihiin aqoontoodii wax kasta, mid uu lacag badan hayso, midna uuna lacag badan haysanin, kanaan lacagta haysan waxaa laga yaabaa in wiigii mar aad magaciisa aragto oo xayeysiiskiisu marmar dhifa soo galo. Laakiin midkan ay u heelinayaan dadka lacagta badan haysta ee iidhada ku qariqaya meel kasta, TV-yaasha dhan ka soo baxaya, daqiiqad kasta ka hor taagan, waxa uu magaciisu ka mid noqonayaa magaca ciyaalkaaga ama saaxiibada iyo walaalaha oo marka aad buudka gasho kan waaba taqaana horaad uga sareexaysa.
Waa Cabdiraxmaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay
faahfaahin ku saabsan gobolladaasi iyo kuraasta sida weyn loogu loolamay. Waxaad goor dhow ku maqli doontaan barnaamijka Umuuraha Mareykanka. Sahre Cille Nuur ayaan Cabdiraxmaan Yabrow wareysigaasi la yeelatay goor dhoweyd.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Dalka Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirweynaha kalfadhiga 3-aad ee bangiyada Islaamka ee dunida. Madaxweynaha Jabuuti ayaa furay shirkaasi. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo soo diray.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyey oo furay hawlaha kalfadhiga iyadoo ay ka qayb qaadanayaan wufud kor u dhaaftay 200 qof oo isugu jirta mas-uuliyiin iyo khabiiro ka socda bangiyada Islaamka iyo hay'adaha qaabilsan maalgelinta Islaamiga ee wadamada Carabta iyo dunida Islaamka. Shirweynahan oo ay tahay sanadkii 3-aad ee lagu qabtay Jabuuti ayuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle tilmaamay marka hore inuu ka qayb qaadanayo sii xoojinta doorka bangiyada Islaamka ay ku leeyihiin dhaqaalaha Jabuuti iyo wadamada degmadan.
Maalgelin lagu sameeyo dhaqaalaha wadankeena 4 bank ee Islaamiga ee magaaladani ka hirgalay inta ay qabteen xoolo ay qabteen lacag ay qabteen sida ay u geliyaan maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha wadankeena sida ay ummadii isku soo dhaweynayaan caqiidadoodii iyo noloshoodii tijaaradahayd iyo sidii ay yani dhaqaalaha wadanka ay qayb uga qaadan lahaayeen iyagoo yani murtaaxin ku ah يعني قوانين الإسلام شغب بدن بدون صح ده كي نناولي ومسو جيدو لكن واحد دون صح مالجلين فربضن إلا جليو دقالها نلبرو
استراتيجية ده واحد كبروسيني كبلاري عندنا عبانك هاي مكاي إنتو ده بدن حاجة سوي حوجو ده سارن
هذا سدا يعني وإن ده كان أنسود ويني نلجو قيمك أيه نقول جدي قيمك خد بدي سكولها إنك مغرب كسعودي إنه العق بدن أي أوروريين أي ديار وجهين إلى ميكرو فينانسكا يعني دتك هين تود يرتاحي دقالوه قصدي أنا واقع بقول لهين ديار بانو نهيب يرو بانا كنا والله هذي
قدومي هبنج قد حج جيبوتي أحمد عثمان علي أي إيش شجع مركهارة مهمة دشرر كنا عني أيو ليهين إسدحقل كدقاله
أنا تقول دوتنا كشك إسنو أنا ديبو يعنى إسلامي بانكين كدنيا سلوس صعده إنا كوران كفايدة سنو إنا كوريتشو تيا الدنيا وحي كسب بيراي هذا كخبرده عن كفايدة سنكرنا إنا كرو واحد نشوي كرنا إكسبرانس كان لين هاي إسلامي برودكت كأوكله إنا مكلا بكون يولحدي يبقى واحد صدوق تيم بيلا أفر بقى كشقيها وبنا كسوي كره إنا يمكن واحد كقبل قلنا يمكن دقارة ودن كا وحلا وحلا قياسا إنا قاتن إلى بقول كيف شايف طبعا بقول كير لباتن سيفانو يكريان
مدن قدومي مذحينه هذا الكيو كتشيدي إن الشركة وحكم إذا هيد إنه كبرية بنجيد الإسلامي جا إنه استراتيجية ده حجيان وحقا اللي مكحوج سارين عندنا عبانا كا ملقين تي ذا أي كبر لعريان سيدا دارك ذا
مذحينه وحده منوشة جي ما تا مركها وحونا نقول تريجي أو أبو نوشة جي إن واحد جبوز كم قرن برضه قال إذا عدو إن شارية كم بتيه وكله سنة كلامات كيس لقى قرسيو وتاسي دبيرن أنتو شغالهان بانكو مركي مشعلوري مادوس سيلور دبيريو إيش على غيك روحه قدين تاني واحدين ترى أي أقرستين كله
ملقين تسلمي جو مستقبل إنتي لك بكل هذا هاي هرم مركا ودم هذا أفريقيا كا
سأكتي بودنا أفريقيا ودنا دقالو وحوق سعده أو باهن ملقين بدن وباهن واحد أفريقيا واحد باهن طاي واحد أدوية كلوردون جرا سيدا kala daratan wax loo baahan yahay dirqila dhiso taraniyo la dhiso borlo wajisto waxa wadno dhan islamic finance waxa weey waa market haysta karti badan iyo lacag badan marka hadii loo sameeyo shirkadooyin iyo maskax iyo ururo waxa ku saabsan oo lacagta badan soo qaban kara oo u sameeyo mashruucyo diintu ay waafaqsan tahay oo shariicada committee oo kale waa aqbalo waxay dhib yareyn kartaa sidii lacagaha si dibada lagu soo gaarsiin la waxayna dhibteen kartaa lacagaha badan ee jibuuti lagu haysto sidii loo gelin lahaa dhaqaalaha dad diintooda aaminsan oo dhaqaale wada garan qabiga kariga
Ramadan Muse VOA Djibouti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
galab wanaagsan mar kale haatan dhinacii suugaantan jilacayna aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha Soomaalida
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa xubintii dooda gaaban. Amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo kooban. shirkad Turkiga laga leeyahay ee Albayrak oo bil ka hor si buuxda ula wareegtay maamulka dekedda Muqdisho ayaa sheegtay inay soo xareysay daqligii ugu ballaarnaa ee ah khidmadda dekedda muddo bil gudaheed ah. Shirkadda ayaa sheegtay in bishaasi ay dekedda ka soo xarootay lacag dhan 2,700,000 dollar. Maamulaha shirkadaasi Albayrak, Mustafa Lavan Adale, ayaa VOA-da arintaasi uga warbixiyey.
wararka ka imanaya gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya sheegay in dagaal dhimashay iyo dhaawac sababay uu saaka laba beelood ku dhaxmaray meel qiyaastii ilaa dhowr iyo toban kilomitir u jirta degmada Balanbale, gaar ahaan wadada isku xirta Xiraale Caabud waaqiya Balanbale. Dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu geystay dhaawacyo tiradoodu ay toban ka badan tahay. Ilaa xilligana si rasmi ah looma oga waxa sababay dagaalka, laakiin waxaa la sheegayaa inuu daba joogo muddo shan cisha oo iska horimaad uu halkaasi ka jiray.
Soomaaliland ayaa xayiraadii saarneyd ka qaaday telefishinka madaxa bannaan ee Universal oo ay muddo sagaal bilood ah xayiraad ka saarneyd inuu Soomaaliland ka howlgalo kadib markii maamulka guud ee telefishinkaasi uu raalligelin ka siiyey Soomaaliland barnaamij ay baahiyeen oo markaasi Ismaan Dhaaf ka dhexdhaliyey.
Codbixiyaasha dalka Maraykanka ayaa maanta bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorasho dabdhexaad u ah xisbigii maamula lahaa Kongreeska laba sano oo u dambeysa xilliga madaxweyne Barack Obama. Dhammaan 435 kursi ee aqalka hoose uu ka kooban yahay ayaa loo wada tartamayaa. Dhinaca kalena 3 meelood oo hal meel ayaa aqalka sanadka loo tartamayaa. Goobta sida gaarka loo eegaya ayaa aqalka sanadka, halkaas oo dadka siyaasadda indha-indheeya ay sheegayaan in xisbiga jamhuuriga uu ku guuleysan karayo 6 kursi ee u baahan yahay si uu aqalkaasi ugala wareega xisbiga madaxweyne Barack Obama ee dimuqraadiga, xisbigaasi oo tiro yaruun kaga horeeya xisbiga jamhuuriga.
Hogaamiyaha kooxda u janjeertay Ruushanka ayaa loo dhaariyay inuu noqdo hogaamiyaha ra'iisul wasaaraha ismagacaabay ee bariga Ukraine maanta oo talaado ah kadib doorasho ay diideen xukuumadda Kiev oo ay ku tilmaantay inay tahay sharci darro. Dhaarta Alexander Sakarjanko oo u dhaaranayay ra'iisul wasaaraha in uu noqdo jamhuuriyadda Donetski ayaa waxa ay sii fogeynaysaa is-horfadhigii ka jiray Ukraine oo ay ku dhinteen ku dhawaad 400 oo qof tan iyo bishii Abriil. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa la kulmay madaxda xagga ammaanka maanta si ay u qiimeeyaan jawaabta ay ka bixinayaan doorashadaasi.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Deegaanka Cumaad oo 5.6 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa wax markii ugu horreysay muddo sannada kadib dib ugu soo laabtay mid ka mid a caadooyinka dhaqanka oo ay sannad walba dhigi jireen dadka deegaankaasi oo allabari iyo loogista xoolaha ilaahay dirtii loo sameeyo. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tegay deegaankaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Gobollada koonfureed ee dalka waxaa ka jira caado dhaqameed muddo dheer ay dadku ku dhaganaayeen. Caado dhaqameedyada waxaa ka mid ah midda istuunka, dabshidka, badgalka iyo kuwa kale intaa ka badan. Muddo dhowr sano hakad ayaa ku yimid xaaladaha ka jira dalka awgeed. Mid ka mid ah caadooyinka Soomaalida oo muddo dheer soo jira ayaa maalin ka hor waxaa lagu qabtay deegaanka Cumaad oo 5.6 kilomitir waqooyi uga beegan magaalada Beledweyne. Sanadkiiba hal maalin ayay dadku isugu yimaadaan, waxaana lagu gowracaa isla goobtana lagu cunaa 414 neef oo dhammaantood idaa ah. Nuur Wehliye Xundube waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka. Waxa uu sharaxayaa ujeedada caada dhaqameedkan iyo muddadii ay soo jirtay.
Ayagoon ula jeedin in qaab muslim iyo xumaan allabari soo jirayna waqtiyaal badan soo maray, laguna barakoobay ummaduna ay nagu taqaan inta dariskeenna. Wax siyaasada lakuma lihin, wax xumaana lakuma lihin, waa baryaha ilaahay 114 lagu sunneeyey oo ido waxa weeyaan sabeenno tiradeeda 114 waaye.
Maxaa keena in ido la qalo? Maxaa diida ercad iyo xoolaha kale?
Way ugu hilib fiican yihiin xoolaha, haddii ama abaar la gaaro ama hilibkaba macaan laga raadinay idaha ugu fiican. Caawa haddaan ii timaado ana ida kuu qalan in ku sooriyey maahi. Idaha ma iqasha baruurtiisa ma iqasha laley. Wuxuu socday shanqarli buu socday, shanqarli buu socday. Aabahay aabihiis aabihiisle inta waa ka weyn yahay. Waxaa lagu bilaabay meel la yiraahdo Cadare 44 in ayadoo la yahay Somatalis u yahay Somatalis guudkiis. Maalintaas la bilaabay
marka ma jirtay waqti uu hakad ku yimid xoolaha
iska dhicaysa oo Soomaalida ama abaar baa galaysa ama colaad baa galaysa ama kala dheerasho galaysa ma badna, laakiin ma badna marka hakadkaasu ma badna, waana jirtay marmar intaas ay jirtay.
Deegaanka Cumaad ayaa waxa isugu yimaada sanad walba dad qurba joog ah iyo kuwo gobolada dalka isaga yimaada, qaarkood dhowr sano ayay tagayeen.
Deegaanka Cumaad wax aad iyo aad u fiican ayaa ka dhacay. Waa lagu shiray in markii labaad aan tagay ee shirkeeda walaa aad u qurux badnaad in biya ku jiray rooba ku daay meel dooga ahad si aad iyo aadaha loogu duceystay maashaalla walaahi degmooyin badan tuulooyin badan meelo badan aan laga yimid oo aanin laakiin qasaan bilyoonaan ka imaaday meel oo beel ah ee walaahi oo si fiican loogu duceystay in kulli banaawalna waa lagu duceysan jiray shalna hadana intii aanan loo maran tagay markii labaad oo tagay ahad markaan si aad iyo aad u qurux badnaad
ana waxa la yiraahdaa difaac misanay meeshaas markii labaad oo tagay ahad aad iyo aad u qurux badnaad deegaano far badan aan laga yimid laakiin anaga waxaan ka tagnay gobolka Iiraan Baladweyne laakiin deegaano badan oo gobolka midna laga yimid heer baadiyo dad mas'uuliyiin madax waa la isku yimid ugaas dhaqan waa la isku yimid wariye wax walba waa la isku yimid aadayna u sharaf badnaad
marka waliga waa maqli jirtay maanta oo aad joogtid Oomaad iyo maqalkaada maxaa iska bedelay
wallahi aad iyo aad farxad weyn iska bedelay waligay aniga markii labaad aan tagay waaye laakiin markii aad ay igu farxad badnaad hadday ahayd
ujeedada loo tagaa deegaanka Oomaad macaada dhaqameed oo kaliya mise siyaasadii waa ay ku jirtaa mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa iftiiminaya
aniga waxa la yiraahdaa Cabdulla Axmed Qaylow kuma qadheer Cabdulla Kaynaan idaha hadaan sheegidooda aad
iyo aad magacayd
meeshaan Oomaad ku dhalaa Oomaad balliga Oomaad ee waaye wax siyaasa la yiraahdo weliga idaha soo geliyay haddaan uma rabno ninkii wadaya anaguna nabad ma minihi 114 cadadiisa 7 jallaad 30 juus ilaa ninkiisa 6 kun iyo 600 iyo 6 ka ah iyo dowlad ilaahay iyo 9 saakaas ilaahayaan idinku soo dhigay ku sahlay idahana saasaa ku dhignay intay wax laga dabeelo waa dhigayna
marka sanad walba intee jeer la qabtaa
haddaan abaabulo loo diidin bilka bilaa la dhigaa haddaan abaabulo loo diidin haddii abaabulo loo diidin abaabulo laga alaga moogta ilaahay aan ku baryayna maayna wax ina muslima oo umadda ilaahay aan ugu dan leenahay ama siyaasad male mana loo ka qorayo
deegaanka Oomaad nawaaxigiisa waxaa iga muuqanaya dhir doog badan balliguna waa uu buuxay biyaha xareeduna meel walba waa ay warnaayeen kooxo dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ku tumay ciyaarta wulasaqada oo deegaanka aad looga ciyaaro
wariyeheena Xuseen Xasan dhaqaneh ayaa warbixintaasi noo soo diray halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Sahre Ciidla Nuur ayaa noo diyaarisay
kulanti wacan dhageystayaal xubinteena dooda gaaban waxaynu ku eegaynaa khilaaf maalmihii ugu dambeeyeyba ka aloosnaa golaha wakiilada ee Soomaaliland oo golahuna ah uu fasax gaaban galay iyadoo aan xal loo helin murankii u dhexeeyay xildhibaanada muxaafidka ah ee dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradka ah ee la safan guddoomiyaha baarlamaanka waxaana xubinta doodayga la qaybgalaya xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba iyo xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cige Balaaki oo labadooduba ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland haddii aan ku hormarno bal waxa uu salka ku hayo khilaafkan golaha wakiilada xildhibaan Ibraahim Buuba ha ku hormaro
horta siyaas la socoto adigu iyo jidweynuhuba khilaafka golaha wakiiladu ma aha mid cusub waa mid soo noqnoqda oo hadda marar badan iska daba yimid runtii xaqiiqdiisu markaa sidaas su-aasha uga jawaabnana khilaafka golaha wakiiladu ma aha mid golaha wakiilada dhexdiisa ka orka waa mid dusha lagaga keeno runtii kuugadu xildhibaano daraf ah maxkamaynta hoosteeda soo xirato soo cabeysa uquriisu diista dabeetana tira golaha la dhex taga marka ma aha ma odhan karno khilaafkana waa mid shaqada golaha uu hayo laysku hayo waxa uu yahay khilaafka daaran yahay saddex arrimood oo kooban mid weeyaana xukuumadda dalal ka riixda adeeg khilaafkan oo dana siyaasadeed iyo dalal uga faa'iideysta iyo midda labaad oo ah doorashooyinka xukuumadda waqtigeedu inay taageeri doonay ka saaran oo la doonayo in la kordhin lagu sameysto sabab looga dhigo oo lagu jiro in sharci la sameeyo iyo qodob saddexaad oo ah xildhibaanada saaxiibada maxay xildhibaanka ma ahay oo dhow xoogaa dhaameela looga ruxo meesho saddexda qodob ma qaafsisna khilaafka yagaan golaha dhexdiisa xad iyo jeer siin soo noqnoqda ana waa sidaan ku sheegay
waa tahay bal dhinaciisa aan weydiiyo aragtida uu ka haysto khilaafkan golaha ayaa wuxuu salka ku hayo xildhibaan Cabdullaahi Balaaki
waan ku salaamay Sahre iyo CEO iyo dadweynaha hawada naga dhageysanayada runtii khilaafka golaha wakiilada هذا تاجن وحصلك كهيا أرن شرعي وأنا شرعي قلها كبحي وقوله عذيي وحدي بعده عذيي صدق كيس تمر 2014 وحير كا وحك بدل كا يكابيست حير كديوان جليتا موادم كي يعب عياشة وصلي قلها وقبحي سكة جديسا أما بيبو حلوغة بدل قلها قلت لوغ بيه خلاف كهرت هلك وصلك كهيا وكا قلوه فسح بكتري والله كلام غنا حير كي قولها كبحي حير أنا هاي لو قلت بي يا الله لكي حير كنا إيدا قد بسا قلت لو قد بسا تنال كأمرا وقدونك أمشر قولها وكيلالا أيا او قد بيا وتنال لا يسكو مرا أو حير كو قد بو قدونك قولها وكيلالا صدح لكوك ومنا أيا لما ليرادين وحير كا قد بي وحنا كروا من حير كينا معها قدومي وراءه مصابو صحيحي وانت ايسو داري هاي وحكا لو مشي علمي هداني انده هلا اسكتري انو ليل كلادا لو تيدره انقو قران مايو حاشا حلبا نبو مقيان
واتي مضان اياشا محافظك اي عبدالله بلاك اد كتر سنتا هاي وحا لوغو ايدين ايا فردقو قدن بيه قولها لوغو انسحين لها قدقة دورو شوينك انا ايدان كسو حاضرين ما حايدين كبحي فردقة وقو قويسين
سهلاً السؤال وراكسن وانا سؤال آدي آد وحبون وقروح بضن هنتي هرتا وحاق قلبه إلا إذا هذا ومدنا بان لا شاقه وإذا هذا وحال عالسحين إياه حبنه قدقة ديوان قريد طابت الواقعين وقرن آن وحبا كترين شيران آدي هين باق قولها الله يسكو ياري أتن بها لقو عالسحين إياه أما وحال لقو عدنا يانا قولوه كسر عبها حسي أشياء إنتان شركوا بفر من أيها حبنا كنتان حبنا هذا وكنتان حلمان كبغني وحبالوا قرين قدومية حقلها وكيلة وحيلا هذين ما دام مقدسوا قلي حالكي قدنا ديوان قلنطة وقا قدنا دورشوين كأيكو شقين لها يلي ديوان قلنطة أمنا كتاقيني إنتان قلها الله فرين وحن عطرانينا إن شرع البابدو حرين هنا لسكبوني ما أبنو أرميهنا عين السحنا وحي قلبنا عين كسارنا وحي كتراسي السهارة عين سيودينو قدامين هنتو نبقاتي وطالي يلبو حدنا هل كيسي كسيولي لبانا لا يلا وحافظك محيس بك كل ميالا قتريانا يكسو تشيلانا وحنو كبية جيدني تاكين هرابا مؤكينا وحي هكا لباتدو تاقين تاي حاكا دماغو عمليا حاولوا بفريسايا شير فرمي أمهاية لفرهي أمهاية وتجدوا معهين إنو حلقوا عن سحيني أموح لقوا خارين
قدقة دورشوين كميان لعن سحين لهين مالنتا أو اللوبة لنسانين
قدقة دورشوين لما عن سحيني وهما قدانتا قدومين وقدوين هاو بقين قدومين وشيران عادي هاي بقود واخي
وان قرت حل دبان إبراء
مرسا عندهم هلي الفردقة عادية هاي بدمين أنا عادية هاي بدمين كبهاقي جران مينا تشديس وحوها ومر سبحان الله خرنا وقف رأي هذا الكا مثل وقعني أجدان وهو أجد الله بعشاء ولا بدأ عشبة كحناين معناه وتشد هذا اللي قال لي هاي الفرد قال عارج هاي اللي بدأ عشوا وتشد اللي سلام بدأ عشوا هاي ما من خرنا ينزل يعني يبي كرنكا إنت دلت تشتين كا لقد اللي سوى تشتين كنا ليدا ورده تشتين ما لين كلا بعد نوح هاي أجد هيل إن عصير حبني كل شيء كا وحلا غريب ما هاي وحيد والبو ويد هاي وجدد الأولوية لك الفريان عالية هاي الجميع وشاعي وانو عدين
واتي
كان كمشك الوان سحر
وان قرت
كمشك الان سحر وانو وجدد كده مزارة ومحي وانو دي شفر وانو كمشك الدمو لعضو ودي وانجلتي وانبعياش ودمو لعضو قبش ذادي ورشدو الحلقة دمو لعضو من الدكوري هالكا هاي كبنا لاتو وجدد هاي تانبار سنبار كدن بيسا حكومة دانو كل مان وعقل قال كسبتين وكل وداليسا
سؤال kale oo jawaabteeda aad ii soo gaabin doonto aan ku waydiyo mudanayaal kale oo ka tirsan golaha baarlamaanka isla markaana aragtida xisbiyada mucaaradka ah aaminsan wuxuu sheegay in golaha markii xeerka loo qaybiyay inaan xildhibaanada la wada tusin waqtigo yara daraadeed deeto inta gudoomiyuhu ka sheegay kadibna cod loo qaaday xeerka golaha baarlamaankana kuma jirto mudanuhu warqad ama qoraal aanu arag inuu ansixiyo arrinkaasi ma jiray mise mu jirin
jaray farsamahaan iyo uga qaldan qoraa iyo wareelanaha aanu kaliya leeyahay sidoobana golaha wakiilada markuu xeerka xeerka hadii yahay xeer cusub oo aan horay u jirin
وذكر إنه كيبيو حارسي نبكي مغلوب القطان لكن حارسة دي وحكي بدل يكابس قبل حارسي ويحسد وضبن وحكي بدل يكابس تلوي سميهي أيو بالله دبعين وقيبيو كينا وسمي قدميو وهو قيبيو وكلا وكوش يا ترى حتى أخي ثاني جيزيه هنا إنه يدعى وقوم بكارس ما كارس والله العيان مين بالله
dadku inta badan golihiina waxa ku soo noqnoqda muran aan ka duwaneen ka maanta socda shaqada kaliya ee golaha wakiilada laga maqnaalo waa inay murmeen 10 sanadood in ka badan baa joogtaan golaha wakiilada ma la oran kara golahan wakiilada dhan wuxuu u furan yahay in xisbiyada ay ku hirdamaan oo ay ku loolamaan oo ilaa hadda muddada ay joogteen wax rasmi ah idan u qaban dadkii idin soo doortay oo idan shuruucdi waxba ka bedelin xeerarka ku doodaana aanay ahayn kuwa shacabiga khuseeyay ay yihiin kuwa idinka siyaabo gaar ah yadan gaar ah idin khuseeyay
horta runtii anigu ma qabo fikirkaas waxaan qabaa golahan inuu wax weyn qabtay in uu shuruuc badan ansixiyay in waxyaabo fara badan oo dalku u baahnaayo shuruuc ah hadii jeer xeerarka xasaasiga ah ayuu buu hadalku ka dhashay intaaba waxa socda xeerar ka fara badan oo goluhu ansixiyo anigu waxaan qabaa goluhu inuu hawl badan qabtay fikradan iyo saysidka soo baxayaana wuxuu yimi uun intan golaha uu ay timiday in yeeshi guddoonki goluhu uu mushaarax madaxweyne dalka doonayo yahay oo ay isqabo laadahay fikirkii golaha iyo golaha socodkiisa iyo habsamuu socodkii hawsha ay u socon lahayd iyo dantii mushaarax madaxweynada golaha laga dhex doonayo
xildhibaan ibraahim ina soo koob
Zara waan maasantaa Zara horta boqol soo shaqadaya marka hore waxaan ku sheegayaa gabadhan ma aha golaha ka fooqiya bisha Greece sameeya wadooyin sameeya waxaad ka tiri internet jira waxa ka mid ah yar boqol tiiga qaranka Soomaaliya la tuuleeyay waxa aragtay hadda waxa la leeyahay golahi dhamaa ee shuruucda dalka ku shaqeyn laha laga soo saari laha horta golaha ayaa duur xeer soo saari kari waayay ama uu shaqeyn kari la hayay oo xeerarkii oo baahna dalka uu yiri gaadhi waa inuu u jooray wuxuuriyaa tiraa waxa curiyaamiin waxa weeyaan waa miisaaniyad la'aan ay xukuumadan iyo fulka horreeyda ay baqreen oo ay ugu tala galayaan shaqeynaha qaraaqin
golahana miisaaniyad darra haysataa ma jirtee golaha waxa laga doonayaa miisaaniyad kaambeyn lagu garo doorasho lagu garo ee miisaaniyada golaha tiraa oo garbaad ka farbadan
waata gabagabadii
miisaaniyad darrada golaha u curiyaantay waxa weeyaan golaha wuxuu xeerarka markuu ka shaqeynayo u dhacay fan fan la'aan xeer adduunka qof kasta yaqaan xeer si loo sameeyo uu yaqaan oo sharciye qaali fankii lagu sameeyay la xeerarka lama hayo waana ku fadhiisatay annaga xukuumadan xukuumadii hore bartelay oo xukuumadan ka keenay un baa laga ahay markii aanu la dagaalamaynay system goorma isku jiray markii barada sawirka noqon weydeeyo ee waxa noqotay waxa aanu maanta farta saddexda ka qariisanahay aanu leenahay wariye xaragii la jecelinayaa
labadiinaba waan idin ka mahadcelinayaa waqtigaana siiseen isaad uga falanqayseen dhegeystayaal xubinteeni dooda gaabanina inta ahaynoo joogto tan iyo kulanti dambana sidaa iyo nabadgelyo Zahra Ciidla Nuur iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo diyaariyay inala na socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Sidii falanqayntii hadda aad ku maqleyseen waxaa dalka Mareykanka maanta ka bilowday doorashadii xilliga dhexe oo heerar walba leh marka laga reebo xilka madaxweynaha haddaba goobaha sida adag la iskugu hayo iyo kaalinta Soomaalida ayaynu barnaamijka amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadan doonaa waxaana igala qayb galaya Saahid Maxamed Cali Saahid Qodob oo ka tirsan waaxda waxbarashada magaalada Columbus ee gobolka Ohio amuuraha Mareykankana aqoon u leh waraysigii aniga Saahidna dhex marayna sidan ayuu u dhacay
waan gartay waxaan ognahay in aqalka hoose ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin oo ay haystaan aqalka sanadkana dimuqraadiyiintu inay ku badan yihiin sanadkan waxaa la leeyahay dardar cusub baa jirta waxaa suuragala in jamhuuriyiintu ay aqalka sanadkana la wareegaan koodina si haystaan marka bal waxaad sawir naga siisaa inta kursi ay u baahan yihiin jamhuurigu si ay ula wareegaan aqalka sanadka iyo meelaha ugu daran ee aad kale isugu hayo
waa su'aal qiimo badan sanadka oo hadda ay haystaan xisbiga dimuqraadiga waa 100 qof tira ahaan dimuqraadigu hadda nambarkoodu waxa weeye ama tiradoodu 53 kursi bay haystaan meesha xisbiga jamhuuriga ama republican kuna ay ka haystaan 45 iyo 2 qof oo la yiraahdo independent ama kuwa madaxa banaan inta badan raaca dimuqraadiga marka waxa ay dheer yihiin sideedaba waa 5 kursi bay dheer yihiin sida hadda dadka siyaasada indhaynday wadanka Mareykanka ay sheegayaan maalmaha ugu dambeeyayna soo baxaysa waxaa jirta 11 gobol oo la isku haysto kuraastooda senatka 9 ka midana waxaa hadda haysta dimuqraad codadka la qaaday ee hadda codbixinta ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in xisbiga jamhuurigu ay suuragal tahay inuu 9 kaba ku guuleysto tusaale ahaan labada ugu xiisaha badan oo dadku aad ay u fiirinayaan waa laba gobol oo ku taala koonfurta Mareykanka gobolka loo yaqaan Kentucky oo uu hadda fadhiyo ninka hagaya ama madaxda uu ah xisbiga jamhuuriga ama republicanka oo la yaa Mitch McConnell oo ay hadda tartan culus kula jirta gabar dimuqraadiya baad loo eegayaa inay ka guureysan doonto oo asagu iska symbolic inkastoo la filayo republicanka inay qaadi doono la isleeyahay ama ninka madaxda laga u ah republicanka ama xisbiga jamhuuriga laga qaada kursiga kale oo aad loo eegayaa asna koonfurta ku yaala waa gobolka Louisiana gabar aad gabdhaha u firfircoona oo ku jirta maaragtay dadka siyaasadda madaxweynaha aad u taageera oo la yaa Mary Landry oo iyaduna xisbiga dimuqraadiga baa waxaa la filayaa inay raacdo dadka ay dabayshu qaadi doonto sidaas daraadeed baa 11 gobol oo 9 ka mid ah xisbiga dimuqraadigu ay haystaan hadda la filayaa in ay maaragtay isheeg xisbiga jamhuurigu ay suuragal tahay inay qaadaan
waan gartay waxaa jira iyaguna marka laga yimaado sanadka iyo hauska ama baaqalka hoose in gudoomiyaasha goboladu iyaguna ay tartamayaan marka dabcan iyagu dhinaca kongreeska raad kuma lahaa laakiin bal haddii aad mid iyo labo tusaale naga siist meelaha ugu kulleel isku hayo
gobollada maaragtay ii sheeg gudoomiyaha gobolku asagoo inkastoo uusan aqalka Mareykanka ka mid ahayn haddana siyaasadda Mareykanka waxa ka dhaca lug weyn ayuu ku yeeshaa sababtoo ah markii loo tartamayo madaxweynaha gobolka ninka haysta ama gabadha haysata ciddii markaas gobolka awoodiisa haysata lug weyn bay waxay ka geysan kartaa cidda ku guuleysanaysa madaxweynaha sida aan ognahayna labada sano soo socota gudahood waxaa lagu tartami doonaa doorashadii madaxweynenimada labada gobol oo hadda ugu xiisaha badan oo aad loo fiirinayo mid si aan la filayn in ay isbedel ku imaan doono waxa weeye gobolka Ohio anigu hadda aan joogo oo wadnaha Mareykanka ku yaala iyo gobolka Wisconsin oo asagu aan ka fogeyn oo la isku yiraahdo gobolada dhexe ee wadanka Mareykanka gobolka labada gobolba waxaa haysta xisbiga jamhuuriga ama xisbiga republicanka waxaa aad isha loogu hayaa gobolka Wisconsin oo la filayo ninka hadda haysta xisbiga jamhuuriga inay suuragal tahay in ay dimuqraadi ka qaadaan waxaana aad ula diriraya ururada shaqaalaha oo aad uga soo horjeeda oo intooda badan dimuqraadiya gudoomiyaha gobolka Ohio asaguna wuu maanta doorashada uu ku jiraa laakiin uma eka dadka siyaasadda indheeya in laga qaadi doono kursigiisa waxay u egtahay inuu haysan doono
waan gartay ugu dambeyntii waxaan ognahay gobolka Minnesota Soomaali badan baa degan Ohio waa meesha labaad ee Soomaalidu ugu badan tahay Minnesota waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya oo doorashooyinka maxalliga amaba gudaha u tartama in badan baynu idaacadeeda ka warinay oonu ka sheegnay maanta qaar badan baa tartamaya hadday aan lahayd magaalada weyn ee Minneapolis iyo magaalooyinka yaryar sida magaalada St. Cloud Ohio ma jiraan Soomaali tartamaysa
aad baad u mahadsan tahay walaale waana su'aal xiisad badan laba sababood ayaa jirta walaale oo inaan u dhicin inay hore u tartamaan dadka gobolka Ohio waa runta Minnesota dad badan oo Soomaaliya ayaa tartan ka galay oo waliba kuraas muhiim ku guuleystay laakiin Ohio wali kama dhicin sababtuna waxa weeye laba arrimood midda koowaad dadka gobolka Minnesota degan ee Soomaalida way ka horeeyeen dadka Ohio deegaan ahaan way ugu horeeyeen taasina waxay keentay in ay ka hor qaataan dhalashada wadanka la qabsadaan siyaasadiisa dhexgalaan waa arrin muhiima oo ay noogu horeeyeen midda labaad ee keentay in dadkaas ay u fududaatay inay siyaasadda ka qayb qaataan waxa weeye maamulka gobolka Minnesota ama ha noqdo midka guud ee gobolka ama midka magaalooyinka sida hadda labada magaalo loo yaqaano matamaha St. Paul iyo Minneapolis madaxdooduba waxay aad u soo dhaweeyeen ama soo dhaweyn dhaqaale ha noqoto mid siyaasadeed ha noqotee dadka Soomaalidu inay qayb ka noqdaan sidaas daraadeed ayay noogu hormareen laakiin waxaan jecelnahay inkasta oo sanadkan Soomaali ka qayb gelaysa ayna jirin doorashada Ohio labada sano soo socota insha Allah arintaas isbeddel baa ku imaanaya, waan u diyaar garoobeyna insha allah.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheer aanu intaasi ku dhaafna gabagabada idaacaddan ku sii siqaynaa haysan dheere kaalmihii sugaanta maxaanu haysaa
waa heesa ay qaado fanaanada farxiya fiska waxaa la dhahdaa jamaal badano waa hees banaadiriya agsankeedu taasi jamaal badan oo iyo fanaanada farxiya fiska wax dhegeystayaal u dumay barnaamijkayga galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada caawa aynu kulmi doono anigoo maxamed cabdi falastiin axmed imaane iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.